All'occasione tal 150 mell'unità dall'Italia, Campus FM i presenta. Ġara, mill-li kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la fuggevo, fuggevo.
Alla buona c'è il suo microfono nell'acqua maledizione ora ta' sensila il Ġara mill-li kollati. Il-rubija tana mal-Italia, mas-għallija u madakollu fil-kultura taljana li għamilna mal-tin. Importanti meta nitkellmu fuq dawn is-suġġetti li ma nibqgħux inħossuna bħalma konna nħossuna fl-antik, forsi għax konna anqas edukati fil-maġġoranza tagħna li hawn xi pajjiż fid-dinja kbir kemm hu kbir li huwa l-alla tagħna kif jgħid il-Malti. Jiġifieri li mingħajru ma ngħixux jew li alla ħares ma jkunx dak il-pajjiż lieħor għaliex aħna ma fissru xejn. Din kienet ovvjament mentalità koloniali u bipjaċir ninnotaw li illum qed tonqos u probabbli waqt li qed inkellimkom qed tkompli tonqos. U n-numru ta' dawk li jibqgħu jaħsbu hekk fortunatament qatt jispiċċa għal kollox. Nirrifletti ma ħafna mis-semmija li kelmuni spiss u li ċemplu anke fuq hekk li ftit għexieren ta' snin oħra, 50 sena oħra, 100 sena oħra żgur. Iż-żmien koloniali li għamilna fis-sekli 19-20 isiru parti mill-istorja, jisfumaw fl-istorja twila ta' Malta ta' eluf ta' snin u għalhekk l-identità u l-memorja kollettiva tal-Maltin li għad iridu jgħixu u daw il-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna ikunu qegħdin jaraw stampa aktar ċara, forsi aktar bilanċjata f'dinja differenti, fejn huma jgħixu Malta u jħossuhom aktar mediterrani minn qatt qabel. Meta tiftakar li fil-Mediterran fejn insabu aħna, ir-realtà tal-ħajja huma l-ġirien tagħna, l-Italja fuq kollox, s-Qallija fuq kollox, għax ewwel art li nsibu, tant li fil-futur qrib ħafna meta nixalu d-dawl id-dar kif jidlam, se nkunu qegħdin nagħmlu konnessjoni diretta ma' s-Qallija mal-Italja. Diġà wkoll qed ninnotaw li dak li qed jiġri t-Tunezija waqt li din ix-xandira qed toroġ għall-ewwel darba f'Jannar tal-2011 qed jiġri fart ġirien tagħna, qrib ħafna tagħna. Ukoll jekk il-mentalità ta' dawk li għandhom ċertu età u li kienu allura iktar jaħdmu jgħixu u jaħsbu mal-Ingliżi li kienu jgħixu Malta u għall-Ingilterra t-Tunezija b'mod naturali tinsab il-bogħod ħafna, għall-Malta dan mhuwiex il-każ. Mhux biss aħna tal-lum. Il-Maltin ukoll taħt l-Ingliżi għamlu żmien twil fuq il-100 sena jemigraw lejn postijiet bħat-Tunezija u hemmhekk għad hemm żgur dixxendenti tagħna għalkemm il-maġġor parti tagħhom inġabru aktar fi Franza wara snin 50-60. Dak li qed jiġri t-Tunezija aħna nħossu qrib, ninnutaw anki f'dawk il-filmati li naraw fl-aħbarijiet tad-dinja kollha. Il-pass li qed jagħmlu it-Tunezini b'rivoluzzjoni li tidher abbastanza sensibbli li ssaportew biżejjed u ħafna, forsi fenomenu wkoll ġdid fid-dinja Arbija fejn ċertu dittaturi ħafna drabi reliġjużi żammew il-poplu lura, imma f'dan il-każ ir-reliġjon mhijiex kwistjoni, f'dan il-każ hija kwistjoni ekonomika fuq kollox, hija kwistjoni ta' ħelsien politiku. Fil-popolazzjoni żagħżugħa ta' ħafna pajjiżi Arab dan żgur se jġib il-bidliet fis-snin li ġejjin, imma ninnotaw ukoll aħna Malta mill-aħbarijiet kemm hemm ċertu xebħ anki ma' dawn it-Tunezini viċin tagħna. Tibda tarhom fit-triq, tibda tarhom jiġu intervistati, tarhom fil-kju biex jixtru l-ħobs, tarhom jipprotestaw u xi wħud minnhom bħalma nagħmlu meta naraw l-isqallin juru uċuħ identiċi ħafna għal uċuħ Maltin. Kieku kellek taqlaħħom minn hemm dawn l-uċuħ u tpoġġihom f'xenarju Malti għal kollox ikollok problema tarafhom. Hemm xi wħud oħra li kif jilbsu, kif jagħmlu xagħarhom, kif iżommu l-mustaċċi u d-daqna huma tipiċi ħafna qarbin. Hemm oħrajn li mqar il-fiżjonomija bil-ħuġbejn maħruġin, il-geddum huma tipiċi aktar qarbin. Għax ovvjament ma kellhom taħlit li kien aħna, imma tirrifletti u taħseb mhux biss bħala Maltin kemm in-nies tal-Mediterran, kemm il-fuq u kemm l-isfel minn Malta, bejn wieħed u ieħor tħaltu, ħaltu r-razzett. Ġew minn boton wieħed jgħid il-Malti, ħarġu mill-vant tal-Mediterran u xterdu u imlew l-gżejjer u x-xtut li huma qrib il-baħar. U dan jott mhux biss għall-Malta, għall-Sqallija, għat-Tuneżija, imma rbgħu sejrin sa Spanja, il-Greċja. Meta tara daw l-aħbarijiet iġibulna u ċuħ daqshekk qrib tagħna tibda tintibaħ kemm hemm komuni bejn Malta u l-ġirien tagħha. Fil-programm tal-lum se nissuktaw u nalqu intervista verament interessanti fuq il-bidu tal-ġurnalizmu Malti dak li nkiteb bit-Taljan u jkollna nammettu anki mill-ewwel parti tal-intervista li smajna ma' Dr. Sergio Portelli li huwa l-awtur tal-La Stampa Periodika in Italjano a Malta li għad kemm ħareġ li l-bidu tal-ġurnali Maltin kien prattikament bit-Taljan. Is-seklu 19 mimli b'kitbiet bit-Taljan. Ħafna minnhom ikkontrollati mill-gvern Ingliż għalkemm bit-Taljan, xi parti minnu kienet indirizzata għat-Taljani kollha li kien hawn fil-Mediterran biex idommu simpatiji lej il-potenza Ingliża aktar milli potenzi oħra li okkupaw l-Italja sekemm kellha l-unità tagħha 150 senilu, imma suġġett li baqa' jiżviluppa sakemm il-ġurnaliżmu bit-Taljan ħa d-daqqa tal-mew tiegħu mal-faxxiżmu, speċjalment meta faqgħet il-gwerra. Suġġett interessanti, suġġett li meta nħarsu leħ nikkontrastaw sewwa mal-bidla anke fil-ġurnali tagħna llum li nistgħu ngħidu li fil-maġġor parti tagħhom iktar jimxu fuq modelli Ingliż internazzjonali milli Taljan li kellhom il-bidu tiegħu. Fil-programm tagħna tal-lum ukoll se jkolli l-pjaċir waslilkom silta minn intervista li tani daqs 3 snin ilu Cesare Catania li ħallina f'dawn il-ġranet u li kien ħabib ta' ħafna mis-semmija tagħna kien tajjeli 3 snin ilu f'Jannar tal-2008 hekk kif irritorna Malta wara 34 sena Milan. Kienet intervista tikka personali imma konċentra fuq ċertu tiftix li kienet jagħmel fuq Mussolini u d-diċerija li minn żmien għal żmien titfaċċa li wara kollox Mussolini kważi kważi intalab minn Churchill jissieħeb ma' Hitler fil-gwerra ħalli meta jiġu mal-mejda tal-paċi, mal-mejda tan-negozjati ikun hemm ħabib malagħdu. L-istorja ma tantx wiriet li kien hemm daw l-affarijiet, imma l-istorja wkoll turi ċertu misterju meta Mussolini ġie maqtul fl-aħħar tal-gwerra b'mod malajr biex għaw min jaħseb ma jinkixfux ċertu trattati li Mussolini kien iġor dejjem miegħu ħalli salva meta tiġi s-sija tiegħu, ħaġa li ma ġratx ukoll. Bis-saħħa hekk nisimgħu xi ħaġa fuq Mussolini li kienet tinteressa ħafna lil Malta fil-gwerra li għaddiet u fl-istess waqt niftakru ftit ukoll fil-ħabib tagħna Cesare Catania. Imma hija ngħaddu issa biex nissuktaw l-intervista ma' Dr. Sergio Portelli, awtur tal-ktieb La Stampa Periodika in Italjano a Malta li hija pubblikazzjoni tal-Malta University Press. Tal-istorja tal-istampa u qabel xejn forsi ta' min isaqsi din meta inti qed titkellem fuq l-istampa periodika bit-Taljan f'Malta mingħajr ma trid semmi anki dak li ġew ippubblikati mill-Maltin bit-Taljan għaliex it-Taljan kienet il-lingwa apparti popolari u mxerda fil-Mediterran ma kienet kważi kważi l-lingwa uffiċjali ta' Malta.
Għazminja
fjaqra u jiktib. Fir kważi kienet naturali l-għazla li jekk joħroġ ġurnal bit-Taljan se jappella għal min jaqra Taljan li allura kienet l-elit tal-klassi Maltija u ġvera.
Dażgur, huma kienu l-qarreja ta' dawn il-gazzetti, l-qarreja kienu jafu it-Taljan u allura kienet normali li l-gazzetti joħorġu bit-Taljan. Fil-fatt, il-Maltin kienu protagonisti mill-ewwel tal-ġurnalizmu Malti bit-Taljan u għan fil-ġurnalizmu Malti in ġenerali meta ngħatat il-libertà tal-istampa. Trid tiftakar li l-ewwel gazzetta li ħarġet ħilsa, ħanamlu hekk mhux iċċensurata, għal għassa ċertu punt li kien lo spettatori imparzjali fl-1838 ġi fil-fatt ippubblikat minn Malti. Minn Malti bit-Taljan kien Fortunato Panzavecchia li kien Monsignur illi ppubblika il-gazzetta ġifieri minn hemm l-isfel il-Maltin dejjem kienu protagonisti. Kien hemm it-Taljani wkoll u kien hemm xi Ingliżi li jippubblikaw gazzetti bl-Ingliż, però il-Maltin sa mill-bidu nett kienu protagonisti, kienu attivi ħafna fil-ġurnaliżmu.
Jekk naqbdu l-istorja wara l-ewwel gazzetti li kellu xi San Barzoni magħhom, u mbagħad liema ġurnali jissuktaw l-istorja fis-seklu 19 l-inqas bit-Taljan. Meta nsibuhom daw, nistgħu nindikaw li ma kienu l-iktar li qed jilħqu l-akbar numru ta' nies? L-iktar popolari inti hawnhekk issemmi diversi ovvjament u tibqa' niżel għal xi 10 prinċipalment dak iż-żmien. Nistgħu ngħidu li kien hemm xi wħud li kienu jispikkaw ħafna iktar minn oħrajn.
Iva jiddependi miż-żmien ukoll għaliex qed nitkellmu fuq qed u ieħor ftit iktar minn 60 sena u dak iż-żmien il-ġurnalizmu ma kienx tinbena industrija editorjali.
Ma kienx regolari daqshekk.
Le, allura kienet diffiċli ħafna biex gazzetta ddum għal ċertu numru ta' snin. Però naturalment jekk wieħed jibda mill-bidu li żjed żewġ gazzetti Maltin bit-Taljan importanti kienu l-Mediterraneo u l-Portafolio Malteze. Il-Portafolio Malteze pubblikata minn Malti, Paolo Xortino, u baqgħet teżisti għal ħafna snin sa 1902 dik baqgħet nieżla. Mentri minn ħalla oħra kellek il-Mediterraneo li kien każ interessanti ħafna li x'kien pubblikat minn eżul Italjani. U kienet l-istamperieta Filippo Izzo minn fejn ħarġet il-gazzetta kienet finanzjata mill-Ġoveni Italja ta' Mazzini. Daw kienu ż-żewġ gazzetti li kienu protagonisti fiż-żmien tar-Risorġiment nistgħu ngħidu hekk. Il-Mediterraneo minnaħa jiena seħlhom filo liberali, jiġifieri ta' dawk li jridu l-aqda tal-Italja, li ma kinux kollha l-istess, kellek mirrid Repubblika, kellek mirrid Federazzjoni, kellek ħafna differenti. Mentri il-portafolio iżjed ċaqilbet biż-żmien lejn innaħa leġittimista, jiġifieri għall-poter temporali tal-Papa, għall-integrità tar-Renju ta' Napli, u allura kellek dawn iż-żewġ fazzjonijiet prinċipali. Wara l-aqda tal-Italja mbagħad l-affarijiet bdew jinbidlu kellek il-Korriere Merkantile pereżempju ta' Ramiro Barbaro, però hemmhekk imbagħad nidħlu f'dimensjoni differenti għax hemmhekk imbagħad tibda l-attività politika Malta. U allura gazzetti jsiru strument ta' propaganda politika lokali.
Partiti jew ieħor.
Jiġifieri mbagħad hemmhekk ngħaddu għal dimensjoni differenti l-gazzetti l-antiki jispiċċaw jew inkella jsiru gazzetti marġinali, bħal portafolju fl-aħħar snin tiegħu kien marġinali għall-aħħar, u mbagħad tibda l-Malta naturalment ta' Fortunato Mizzi u gazzetti oħra kien hemm numru sew ta' gazzetti, però dawn huma dawk li jiġu fuqhom mill-ewwel.
Ejjan duru daw il-fazzjonijiet differenti li bdejt issemmi, per eżempju semmejt l-eżuli. Ma nistgħux ngħidu li għalkemm kienet ovvja kważi li t-Taljan jintuża bħala strument ewlieni biex toħroġ ġurnal f'Malta fis-seklu 19 għalkemm taħt l-Ingliżi, għaliex għannistallum li tkun kolonja Ingliża u għandek lingwa uffiċjali bit-Taljan hija xi ħaġa stramba għall-aħħar. Illum, ma dak iż-żmien kienet l-iktar ħaġa naturali minħabba l-Taljan ġie minn taħt il-kavalieri baqgħu u minn sekli ħafna qabel mill-Medjuevu prattikament. Imma mill-banda l-oħra meta ġew l-eżuli, naħseb li ingħata impetus, ingħata ċerta forza. U kif semmejt inti il-ġurnal Mediterraneo kien propju qed joħroġ minn għandhom. Imma naħseb il-preżenza tagħhom hawnhekk komplit saħħet lid ta' minn kien qed jikteb bit-Taljan fil-ġurnali, ġifieri issa mhux qed ngħidu biss il-pubblikaturi, imma anke korrispondenti, l-artikolisti. Naħseb il-fatt li kien hawn preżenza ta' eżoli fostna, naħseb esperjenza daqshekk imqanqla ta' Maltin li tara darba naħa u darba oħra min jitfaċċa hawnhekk qed jiġġieled ġlieda nazzjonali, ġlieda patriottika għall-Italja li eventwalment il-Maltin jaraw għas-seħħ. L-unità tal-Italja, naħseb li kienet ta' ispirazzjoni kbira li l-eżuli taw input enormi l-istampa taljana f'Malta.
Taw ħafna għalli xumma ġabu arja ġdida magħhom Huma ġabu il-romantiċiżmu magħhom, huma ġabu il-liberaliżmu, il-filosofija liberali, ġabu l-patriottiżmu ideoloġiku magħhom li qabel ma kienx jeżisti.
U li aħna ironikament konna ċħadnieh meta ġew il-Franċiżi.
Iva,
ħallija li bdiet fil-kampanja u l-oħra bdiet fil-nistalbliet il-ħassiba. Imma ironika kważi li ċaħdu l-bib il-kbir. Li ġiju il-rappresentanti ta' rivoluzzjoni għaw ma' diretta minn Parigi biex ngħidlek. Imma mbagħad batew ftit-ftit sakemm fetħu t-twieqi kollha l-Italjani bl-istess ideali.
Iva, li kienet interessanti kienet propri li daw waslu u bdew jikbu fil-gazzetti, però iktar milli l-effett li kellhom il-gazzetti kienet iżjed il-kuntatt personali li ta' kontribut kbir. Għaliex imbagħad dawk li kienu jinġibdu lejn daw l-ideali liberali kienu jsibu lil dawn leżu li magħhom fil-qrib fil-kaffejjiet li kien hemm il-belt u posti oħra. Talmu minn għandhom, ftit minnhom talmu letteralment minn għandhom għax kienu jmorru l-privat għandhom, il-privat tat-Taljan. Pereżempju Paolo Xortino kien mura l-privat għand Gabriele Rossetti, il-famuż poeta Taljan li kien hawnhekk fis-snin 20. Allora kellek din is-sitwazzjoni fejn l-idea ta' min aħna u tal-preżenza tagħna meta qabla ma' dawk tal-ġirien tagħna jew mad-dominaturi tagħna bdiet tieħu forma iktar razzjonali u huma dinna ġabuha. U l-esperjenza tagħhom serviet biex imbagħad tibda l-mixja tagħna twila għall-indipendenza, tista' tgħidlek.
Ħadna formazzjoni politika.
Iva, iva, ta' formazzjoni politika.
Fil-waqt li l-Ingliżi kienu qed jagħtu rieħ lil daw it-Taljani dejjem bl-iskop li alla fine l-Ingliżi kien dejjem jaqblilhom li l-Italja ma tibqax taħt xi potenzi oħrajn fl-Ewropa li ma jogħġbuhomx biex ngħidu hekk kellhom l-interessi tagħhom. Imma fl-istess waqt naħseb ma kinux qed jintebħu mill-bidu li dan ir-rieħ li kien qed jagħtu l-Italjani kien awtomatikament qed jinfluwenza lill-Maltin. U allura bdiet il-mixja li għadhekk hemm semmejt inti għad-drittijiet tal-Maltin għal ċerta awtonomija li l-Maltin ikunu naqar iktar fuq ruħhom u ma jaċċettawx kollox li eventwalment waslet għall-formazzjoni tal-partiti politiċi. L-Ingliżi l-istampa taljana sa ċertu punt għalkemm tweblu biha huma u bdew huma ma' Barzoni imma mbagħad bdiet iddejjaqhom qed nassumi għax imbagħad daħlet anke l-kwistjoni tal-lingwa alla fine u mbagħad lejt minn is-seklu 19.
Iva, lew lek kont naħseb
jien. Lew żejthom nistgħu ngħidu għad il-kelma jew qed nasal.
Però mbagħad wasalt biex nifhem anke titkellem ma' ċertu persuni li huma aktar viċin ċertu mentalità imperjali Ingliża minħabba l-passat tagħhom. Fimt illi l-Ingliżi użaw din is-sitwazzjoni kif użaw sitwazzjonijiet oħra ma jingħad nikkonċentra fuq din, jiġifieri tal-gazzetti, għaliex kien jaqblilhom għal żewġ aspetti. Għal aspett minnhom minħabba li setgħu jużaw l-istampa ħilsa bħala strument biex jieħdu mill-pajjiżi l-oħra dak li rridu. Jiġifieri illi meta r-rapport mal-Istati Taljani pereżempju ma kienux ikunu daqstan tajbin, kienu jerħulhom iktar lill-eżuli, kienu jħalluhom jikdbu li jridu u allura kienu jpoġġuhom f'diffikultà. Ma kienux jgħidulhom x'jgħidu, però kienu jħalluhom jgħidu għax huma kellhom biżejjed biex jgħidu l-eżuli. Minna ħal-oħra, un sibu każijietek, meta kien jaqbel l-Ingilterra, illi ikolla rapporti tajbin jew trid issewwi xi rapporti ma' xi stati Taljani, l-Ingliżi kienu ishom jissikkaw iċ-ċintorin tal-istampa u joħolqu iktar diffiċli għall-eżuli biex jikdbu. Fatt kien hemm ukoll ċertu żmien f'nofs is-seklu 19 kien hemm projbizzjoni.
Kont se ngħidlek wara l-libertà tal-istampa daħlet iċ-ċensura biex ngħidula hekk.
Daħlet illi ma setgħux jikdbu Taljani fil-gazzetti Maltin illi kienet ukoll speċi ta' ċaġa ta' faċċata li ovvjament huma kienu jikbuhom u l-Maltin qed taparsi jikbuhom eżatt u allura kienu jiġu pubblikati. Dik kienet importanti. L-aspett ieħor li kien importanti li għandu x'jaqsam mal-Maltin kien li l-Ingliżi kienu jaraw l-istampa ħilsa bħala strument utli biex il-Maltini kollhom dik il-Bittaljan tgħidilha valvola di sfogo, jiġifieri jistgħu jiżvogaw. Eżatt, huma jistgħu ineħħu minn fuq l-istonku tagħhom id-djergir u d-dwejja, iħossuhom aħjar imma b'dak il-mod anke l-Ingliżi kienu jkunu jafu il-gratta frustrazzjoni illi kien ikollhom u kienu jkunu jafu wkoll min hu magħhom u min mhuwiex. U allura l-Ingliżi ma kienux inkwetati bil-libertà tal-istampa, kienu josservawa u jużawa kif kellhom bżonn huma.
Kellhom strumenti strateġiċi biex
indubbjament
li huma esperti tagħhom naħseb fl-imperu leħqu perfezzjonaw ħafna pajjiżi, ma' Malta wkoll. Fattur ieħor jew fazzjoni oħra ta' nies li diġà semmejna fil-diskors tagħna forsi ma fukajniex għal kollox fuqha hija Knisja.
unafu li l-unet il-Knisja taħt l-Ingliżi bdiet taħt Palermo, imma alla fine xorta baħt isa talianizzata, sa żminna pratikament. Kemm ma xtuża l-lingwa bit-Taljan imma kemm ukoll għaliex hija daqrib ħafna tal-Italja u meta tiftakar li l-Papa qiegħed Ruma, allura biex ngħidlek tkompletara ovvja l-konnessjoni tal-Knisja f'Malta mal-Italja. Il-Knisja f'Malta tazzem lill-istampa, speċjalment fis-seklu 19 bir-rivisti reliġjużi, xejn ġifieri kien hemm ħafna. Fl-istorja tal-istampa bit-Taljan f'Malta, il-Knisja kemm kienet preżenti?
Kienet preżenti, kienet protagonista kbira. L-ħaġa kien kif għadna kien Monsignuri li kien l-ewwel wieħed li jagħmel l-ewwel gazzetta mbagħad li sqof waqfu għaliex l-esperiment kien daqsxejn avveniristiku wis. Però mbagħad kellek pereżempju lil Dun Giuseppe Zammid Brighella li kien protagonista assolut fil-qasam tal dik il-fazzjoni li ngħidilha filo leġittimista, ġifieri ta' dawk li kienu favuri il-poter temporali tal-Papa u favuri r-Renju ta' Napli. Kien kittib tajjeb ħafna, kien kittib feroċi, ġifiri kien anka jasal biex insulta lill-avversarji tiegħu, però kien kittib satiriku tajjeb u li pubblika ħafna gazzetti differenti. Kellek fl-1840s per eżempju, kellek sensiela ta' gazzetti, uħut minnhom spiċċaw malaj, uħut minnhom da' muftit iktar, illi kienu kollha gazzetti pubblikati minn assisin. Xi wħud forsi iktar bil-barka tal-Kurja u oħrajn iktar fuq inizjattiva personali, però kienu kollha gazzetti li kienu jippromuovu l-pożizzjoni tal-Knisja. Il-Knisja le dejjem kienet, għax meta wkoll ma kienitx preżenti b'xi membru tal-kleru, xorta kellha rapporti partikolari ma xi gazzetta. Per eżempju kien hemm editur De Bono illi dan kien viċin ħafna tal-Knisja meta kien jippubblika l-portafolio u gazzetti oħra l-Gwerriero Kattoliko u l-Ordine. L-Ordine per eżempju kienet il-gazzetta tal-Kurja, viċin ħafna tal-Kurja. Daqqa tal-Kurja, daqqa tal-Ġiżwiti, skont mbagħad is-sitwazzjoni, skont l-isqof li kien ikun hemm. Allora dejjem kienet importanti ħafna, u mbagħad fl-aħħar tas-seklu meta l-Knisja bdiet tuża l-Malti bħala l-lingwa tal-pubblikazzjonijiet tagħha biex tilħaq lin-nies. Imbagħad hemmhekk spiċċal kollox il-gazzetti bit-Taljan tal-Knisja ħlief xi eċezzjonijiet li kienu għatfadal żgħar bħall-Eko di Nazzaret pereżempju hekk li kienu. Però gazzetti ta' firxa wiesa abbandunatom qabel il-1900 fil-fatt il-Knisja għax mill-ewwel imbagħad qalbet fuq il-Malti. Ridha tilħaq aktar nies dażgu.
Dik hija importanti.
Il-ġara mill-li kolla t-tik, Dr. Sergio Portelli, jatjala mana titwila fil-dettal lejn il-ġurnalizmu bit-Taljan li beda triq tal-ġurnali Maltin fil-seklu 19 u s-sokta fil-seklu 20. Komplu simaw il-ġara mill-li kolla t-tik.
Kemm l-istampa bit-Taljan f'Malta qed issemmi dal-perjodu u l-Knisja kienet protagonista ewlenija li taqleb għall-Malti għax beda jintabaħ kulħadd li jekk tittilħaq il-massa allura tittifrex il-lingwa lin-nies jifhmu żgur jifhmu ħafna iktar. Kemm influwenza l-istampa Maltija bil-Malti, ġifieri l-istampa bit-Taljan, kemm fil-fatt eventualment influenzat lill-istampa bil-Malti, għax naħseb il-modell kien ta' dak li kien bit-Taljan qabel. Kemm beda ftit Malti magħha imma l-kbar kienu bit-Taljan għall-bidu.
Iva, jena minix espert tal-ġurnalizmu bil-Malti, però huwa indubju li il-ġurnalizmu Taljan, bħalma kien naturalment il-letteratura Taljana, kienu il-modelli li fuqhom imbagħad il-Maltin imxew. Biżmien mbagħad dawn il-modelli saru iktar tipiċi partikolari għal-Malta, però il-bidu
influenza Angliża wkoll mbagħad.
Iva, iktar il-qoddim naturalment meta mbagħad il-Maltin bdew jaqraw il-gazzetti bl-Ingliż, mbagħad l-affarijiet bdew jibbidlu fuq ritmu aktar maġġel. Però għal ħafna snin il-Maltin ma kinux jixtru gazzetti Ingliżi, naturalment l-eċċezzjonijiet kien hemm, però biex nitkellmu fuq livell iktar ġenerali, il-Maltin ma kinux jaqraw il-gazzetti Ingliżi, kienu l-Ingliżi li jaqraw il-gazzetti tagħhom.
Iġifieri hemmhekk il-mudell kien għadu Taljan.
Iva, kien għadu Taljan.
L-unità li qegħdin niċċelebraw anke b'din is-sensiela, meta fl-1861 u mbagħad 70 ġiet stabbilita iktar, effettwat tinħass ħafna fl-istampa bit-Taljana u Malta? Żgur li jeżu li naqsu ħanajdek sa ċertu punt daw joqsu mbagħad għax il-ġirja waslet. Imma tiġi riflessa ħafna fl-istampa bit-Taljan, inħasset li issa l-Italja maquda saret pajjiż ġdid forsi anka bdiet tinkwieta l-Ingilterra fejna fi l-Italja maquda.
Fil-fatt bdiet tinkwieta l-Ingilterra. Iva, indubbjament dik l-Unità tal-Italja ġabet bidla radikali fil-gazzetti bit-Taljan f'Malta, fil-istorja tal-ġurnalizmu bit-Taljan f'Malta. Forsi mhux daqstant fil-gazzetti individwali imma l-affarijiet inbidlu. Naturalment meta l-Italja jnaqdet imbagħad kellha l-libertà tal-istampa tagħha, l-eżuli li kien jikbu fil-gazzetti ta' Malta sparixxew minn Malta, naturalment, però bħal meta jkollok sostituzzjoni f'loba tal-futbol joħroġ wieħed jidħol ieħor, waslu l-eżuli li kienu leġittimisti, jiġifieri dawk li kienu borboniċi u bdew jieħdu sehem huma fil-ġurnaliżmu wkoll. Il-problema tagħhom kienet li kienu f'numru iżgħar illi u wkoll ma kellhomx finanzjamenti minn barra.
Plastina sib kienu illegali kważi dawwa viżavi l-Italja għalkemm hemm il-libertà tal-istampa. Imma daħol ma tagħhom qatt ma seħħet il-Borboni l-Unità tispiċċa.
Le, għaliex ir-realtà kienet li fej fir-Risorġimento kellek moviment li kien miex il-quddiem. Jiġifieri illi kien qiegħed jiġġieled biex jilħaq xi ħaġa. Dawn ir-realtà ridu jmorru lura u l-istorja lura ma timxix. U għalhekk fl-ewwel snin kien hemm u fil-fatt il-Guerriero Kattoliko kien wieħed minn dawn il-gazzetti fejn kellek it-Taljani leġittimisti jkbu fihom u kien jiġi esportat fis-qallija. U kien jiġi mqassam fil-parroċċi ta' Sqallija ma kien jimxi. Daw 50 snin mingħajr sovvenzjonijiet u mingħajr xejn. Miet weħedhom l-eżuli li baqgħu Malta mbagħad issettilgħu Malta u għamlu ħajjithom hawn jew marru x'imkien ieħor, però at that point imbagħad il-ġurnaliżmu bit-Taljan sar ġurnaliżmu lokali. Fejn qabel kien ukoll għandu rilevanza internazzjonali x'kien jiġi anke kwotat fil-gazzetti ta' barra tal-Italja speċjalment. Tilef l-aspett propagandistiku għal barra minn Malta u sar għodda ta' propaganda politika lokali kellek l-elezzjonijiet tal-Kunsil tal-Gvern u allura kellek il-kandidati, il-ġurnalisti bdew isiru kandidati ukoll, ġurnalisti politiċi.
Il-ġiri għal voti jew.
Eżatt, il-ġurnalist Malti malar sar politiku. U bada juża l-gazzetta tijaw bħala l-arena u il-platform li juża biex jagħmel propaganda tijaw. Mbagħad żviluppatek, ġifieri kellek qasma differenti ħafna. Il-gazzetti bit-Taljan f'Malta saru proprju gazzetti ta' Malta.
Kważi kważi anke fuq id-diskorsi għadek kemm ittajt, nistgħu naslu ngħidu li l-bidu t-twelit tal-partiti politiċi Maltin jafa wkoll l-istampa bit-Taljan f'Malta.
Kellu impatt importanti l-aqda ta' partit politiku hija bejn nies li għandhom l-istess femiet. Issa l-istess femiet kien iridu jingħaqdu kien irid ikun hemm xi ħaġa li tiġbidhom flimkien. Kien hemm bżonn ta' katalizzatur, issa il-katalizzaturi ħafna drabi kienu jkunu l-gazzetti li tiġa jeżistu. U l-ġurnalisti li kienu jikdbu fihom allura kienu jsiru ċ-ċentru ta' din il-katalizzazzjoni. Għalhekk imbagħad kien hemm din il-passaġġ qasir mill-ġurnaliżmu għall-politika.
Fil-fatt tikkoinċidi anki bħala kronologija li wara l-aqda tal-Italja jisu twildu l-partiti tagħna.
Żgur fil-bidu tal-1880s.
Kronologikament waħedha turik li għadek kemm spjegajt inti kif l-eżuli telqu minn hawn l-iktar prinċipali liberali biex ngħidlek hemmhekk il-Malti fl-assenza tagħhom ħassew bżonn li jħolqu l-libertà tagħhom jew il-ġlieda tagħhom.
Żgur, il-Maltin raw illi l-ġlieda tista' tintrebaħ kontra dwaqwa. Għaliex raw għassir fl-Italja u allura kien hemm din l-idea li dan il-kuraġġ, din l-ewforija, kien hemm ukoll il-pride illi l-kultura Taljana li kienet meqjusa bħala l-kultura Maltija kienet waslet għal din ir-rebħa dan il-pass importanti tal-unità ta' pajjiż li kien ilu taħt dominazzjoni għal ħafna sekli.
U fil-fatt allura issa ħanillaċċjawha mal-kwistjoni tal-lingwa. Il-kwistjoni tal-lingwa għaddejja fl-istess żmien ukoll post-unità Italjana u ġvera. Kemm l-istampa Taljana ikkontribwiet għal kwistjoni tal-lingwa f'Malta li mbagħad baqgħet dieħla fis-seklu 20. U nistgħu ngħidu li hemmhekk kien hemm appoġġ kbir mill-istampa bit-Taljan f'Malta għall-ġlieda kollha wara kollox il-ġlieda kienet imbagħad saret mhux biss pubblika ma ċelebrata kważi fuq livell nazzjonali kbir.
Iva, l-ġurnalizmu kien wieħed mill-protagonisti wkoll fil-kwistjoni tal-lingwa. Naturalment dawk li ridu illi l-lingwa Taljana tibqa' il-lingwa tal-Maltin, il-lingwa ta' Malta, kien jużaw il-gazzetti kemm biex jgħaddu l-opinjoni tagħhom kif ukoll biex juru fil-prattika li huma ta' lingwa Taljana.
Għandhom identità oħra.
Dik kienet importanti ħafna għalihom. Naturalment kien hemm il-ġlieda politika wkoll abbinata magħha u l-gazzetti bit-Taljan mhux kollha, però il-biċċa kbira minnhom kienu protagonisti anke fija favur it-Taljan. Ngħid mhux kollha li x'kien hemm gazzetti oħra bit-Taljan stess bħal pereżempju Risorġimento ta' De Cesare illi ma kienx jara daqshekk importanti l-kwistjoni tal-lingwa u allura minkejja li kien bit-Taljan ma kienx fuq quddiem fil-ġlieda jvivi.
Fil-realtà, wara l-kwistjoni tal-lingwa li mbagħad allura kellna l-lingwa uffiċjali Maltija u eventualment wara dik ir-rebħa ħanajdu hekk tal-Ingliżi għax il-lingwa uffiċjali Maltija naħseb dak iż-żmien politikament kienet iktar rebħa Ingliża milli bistal Malti għaliex kienet tfisser li sejn għall-Attaljan u bil-gwerra sabu dak li jgħidu l-paxximent Ingliżi ovvjament li l-Italjan sertat kontra Malta. L-istampa bil-Taljan f'Malta meta nistgħu ngħidu li tisparixxi.
Id-deklin
forsi ġara dan il-
Id-deklin ma ġiex bil-gwerra, aħna ħafna drabi ngħidu meta l-Taljan ma baqax lingwa uffiċjali era l-Taljan sparixxa. In-realtà it-Taljan beda jbatti ħafna qabel. Forsi l-aspett deċisiv kien l-ewwel gwerra dinjija. Għaliex fl-ewwel gwerra dinjija kien hawn trasformazzjonijiet soċjali kbar hawn Malta. Il-Maltin bdew jaħdmu fil-qrib mal-Ingliżi pereżempju fid-dockyards u hekk. Beda trade unionizmu li kien ta' ispirazzjoni Ingliża.
Sa' xifti su għaw.
Da' zgur, mbagħġi naturalment il-Labour Party. Kien hemm dawn l-aspetti kollha fejn il-Maltin tal-lingwa Taljana bdew jonqsu kostantement. Din kienet id-diffikultà li mbagħad waslet biex il-gazzett bit-Taljan bdew jonqsu bħala numru. U l-istess Malta li kienet il-gazzetta ewlenija bit-Taljan forsi waħda mill-iktar importanti f'Malta, però kienet settorjali ħafna. Jonqsula l-qarrejja u tibda titlef ukoll ir-rilevanza f'dak li għandu x'jaqsam mal-esiġenzi tal-poplu, ġifieri kienet tiġġieled ħafna iktar fuq kwistjonijiet ta' prinċipju kulturali, pereżempju, ta' identità, li kienu affarijiet nobli importanti, però kien hemm ukoll ħtiġijiet oħra illi us probabbilment ekonomiċi. Illi ma kienux jiġu trattati daqshekk u għalhekk bdew jitilfu bil-mod il-mod ir-rilevanza tagħhom u kienet f'diffikultà kbira l-Malta anke qabel ma ġie abbolit it-Taljan bħala lingwa uffiċjali. Il-gwerra kienet il-kolb tal-grazzja. Jiena nasal biex ngħid li kien l-iskuża biex tagħlaq kważi.
Ma tantx kien fadax toqtol ħanajtek.
Anke ekonomikament il-gazzetta kienet f'diffikultà kbira li ftit kienet fadal għarrejja abbonati. Anke kontributuri kienu tiġa għandek il-gazzetti Maltin bl-Ingliż pereżempju li kienu importanti kellek il-gazzetti bil-Maltin. Eżatt. Allora ir-realtà soċjali kienet kompletament differenti sa dak iż-żmien. Il-gwerra qatat fejn kien tiġa qed jispiċċa.
Tistgħu ngħidu fil-fatt li l-gwerra xi ftit jew wis inti għadek kemm għadta issa qatat dak li kien diġa qed imut
ħanna.
Imma nistgħu ngħidu li ħolqot sitwazzjoni diffiċli issa qed nitkellmu anke fuq kwistjonijiet ta' gwerra u sigurtà. Il-gwerra li Italjan mill-Ingliżi speċjalment ma kienx qiegħed meqjus bħala xi ħaġa ta' sigurtà, wara kollox anke individwi Maltin ġew eżiljati, internati minħabba l-biża ta' Maltin huma kontra l-Ingliżi stess. Kien hawn pjanijiet ta' invażjoni mill-Italja fis-snin 30 li llum nafu bihom. Nistgħu ngħidu li kienet kważi saret ta' periklu għal ċerti Maltin li kollhom xi ħaġa stampata bit-Taljan f'idejhom malli tfaċċat il-gwerra. Immaġina, jekk kien fadal xi jista' jkollhom f'idejhom.
Malli tfaċċat il-gwerra żgur li iva għaliex li jkollok gazzetta jew inkella tidher li inti marbut xi mod jew ieħor malgħadu anke kulturalment ma kienx ħaġa sabiħa. Però ir-realtà anke l-kwistjoni tal-eżiljati ġiet trattata minn esperti li huma iktar intisi minni f'din il-qasam, però hija iktar kwistjoni anke ta' abbuż ta' drittijiet iżjed milli ta' biża minħabba it-Taljan u minħabba s-sigurtà għaliex dawn kienu nis intelligenti u esperti biżed biex jirrealizzaw dawn ma kienux nis li b'xi mod ieħor setgħu ipoġġuhom f'periklu. Fil-fatt anka meta tara id-dokumenti li jiena wkoll nikkwotom min-naħa Taljana fiż-żmien is-snin 30 pereżempju għal possibilità li tingħata għajnuna lil gazzetti bit-Taljan, ħafna drabi kienu jkunu anka l-konsli Taljani stess li jgħidu lill-Ministeru della Kultura Popolari jew hekk idhom isma' dawn huma gazzetti li huma ta' livell baxx li m'għandhom ebda tip ta' awtorevolezza. Mhux il-każ li wieħed joqgħod jintilef ħafna. Xi kultant kienu jgħidu li forsi ta' min terġa' tibda gazzetta, però insibu anke minn idejn Mussolini stess anke fuq xi dokumenti fejn hu jikteb aspetti jagħmu pereżempju. Għaliex dana kien kollu diskors li jidħol f'kontest ħafna iktar wiesa minn dak ta' rapporti Italo-Ingliżi ta' dak iż-żmien. Allura ma kienu l-Italjani jridu jidru li qegħdin jagħtu xi sovvenzjonijiet mod partikolari. Kienu jippruvaw imma kienu jagħmluha b'mod sottili, b'mod indirett. Però ma kienx hemm xi tentattiv serju illi
politikament kien hemm ftit ambizzjonijiet minn xi wħud li Malta teqrob iktar lejn l-Italja bil-gwerra biex ngħidlek.
Imma ma kienx hemm numru, ma kienx hemm numru ta' nies.
U naħseb l-istampa bit-Taljan hemmhekk ma ntużax bħala strument biex tinkoraġixxi jew tinfluwenza lil xi Maltin.
Le, le, għaliex hija interessanti, wara 1926-28, ġifri wara l-euforija tal-fasċizmu, eccetera, wara id-delitta Matteotti biex niftehmu. U wara li l-Knisja bdiet toqgħod iktar attenta fir-rapporti tagħha mal-fasċizmu minkejja li wasal il-Konkordat, eccetera, ma r-rapporti kienu dejjem attenti ħafna tal-Knisja, dejjem kawti. Dan ġi perċepit Malta ġifieri u anka l-entużjażmu li kien jintwera lejn il-fasċizmu. Fil-bidu, f'daqqa waħda qisu biret. U l-diskorsi li ssib fil-gazzetti bit-Taljan fil-Malta mod speċjali kienu kollha diskorsi ġenerali, kienu orjentati kulturalment lejn l-Italja naturalment, però kienu ġenerali fuq is-sitwazzjoni internazzjonali u mbagħad kien ikollok l-aspett Malti fejn kienet kritika ta' il-politika koloniali. Però dik ma kienx xi ħaġa fiha nfisha pro-faxxista jew pro-Taljana, dik kienet sempliċement iva, kienet xi ħaġa li hija lokali.
Dik hija interessanti hekk ispiċċat. Forsi l-aħħar punt li nagħmlu biex naqdu kollox biex ngħidu hekk l-Italjanità anke fl-istampa u Malta imxiet parallel ma l-Italjanità fil-letteratura li mbagħad żviluppat il-letteratura Maltija wara kollox fl-arti u l-akkademja, kważi kollox il-Knisja, kważi kollox kien qed jimxi parallel. U għalhekk forsi wieħed mod ġenerali bħala konklużjoni jista' jgħid li l-istampa bit-Taljan f'Malta kienet kważi fenomenu ovvju. Ma setax ikun hawn stampa b'xi lingwa oħra ħanajdu hekk flok it-Taljan.
Iva, il-modelli tagħna dejjem ġew mill-pajjiżi li huma l-ġirien tagħna, l-Italja u l-iktar pajjiż ġar tagħna importanti u għalhekk il-ġurnaliżmu issawwar propju fid-dimensjoni tal-ġurnaliżmu Taljan. Illum huwa ġurnaliżmu kompletament differenti, anke l-istil tiegħu huwa kompletament differenti. U importanti naħseb li nirrealizzaw kemm l-istorja minn fejn ġejjin ċerti aspetti li għandna llum bħalmija l-lingwa, bħalmija l-letteratura, bħalmija wkoll il-ġurnaliżmu, l-istorja tagħhom m'għaliex huma marbutin, l-identità tagħhom fejn qiegħdin, l-eruq tagħhom eżatt fejn qiegħdin, dik naħseb importanti.
U hemm intemmu l-laqgħa tagħna ma' Dr. Sergio Portelli, awtur tal-ktieb interessanti la stampa periodika in Italjano a Malta, ovvjament Dr. Portelli jgħallem fid-Dipartiment tal-Taljan ukoll f'dik li hija traduzzjoni Università ta' Malta u kellu anka pubblikazzjonijiet oħra qabel bħal A Bibliography of 19th Century Periodicals in the National Library of Malta Collection fis-sena 2000. Naddu issa biex inselmu lil ħabib tagħna Cesare Catania li ħallina fil-bidu ta' dan ix-xahar ta' Jannar 2011 b'silta minn intervista qasira li jiena ġbart mill-arkivi li inżomm ta' dawn il-programmi. Is-suġġett huwa Mussolini.
Alla mattina, appena alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina, appena alzato, ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
F'dawn is-snin kollha ma kontx maqtuħ kollox minn Malta. Kont niġi tassikwiet, speċjalment l-aħħar snin regolarment. U ġieli għal raġunijiet oħra. Meta tlajt hemmhekk ma kontx imdorri għaċ-ċpar, pereżempju, li hawnhekk ma ssibux, u għall-bard kbir l-ewwel ħaġa li niftakar hemmhekk ġieli l-fatt li nara x-xemx fix-xitwa tnajt. Niftakar dak iż-żmien meta kont nara x-xemx, kont naħseb li bħal Malta jkun biżejjed sħun. Mentri kienet tkun jekk inħalli l-kot ġewwa, jkolli nerġa' niġdi nifsu.
Inti issa x'inti ta' għamel Malta.
Jiena hawnhekk sibt xogħol fil-Fondazzjoni Temis Ammit, l-Università, u din il-Fondazzjoni tipprova taħdem fuq il-proġetti tal-Jut tal-Unjoni Ewropea. Daw proġetti huma varji ħafna, huma interessanti, għaliex jistgħu jġibu l-fondi għal ċerti proġetti għal Malta. Bħalissa hemm wieħed interessanti ħafna li jismu Metcoast, il-fondi prevedu f'dan il-proġett illi jiġi msebbaħ iż-żona tal-Mandraġġ.
Essem muoju da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
Il-ġara mill-li kolla t-tik il-lum għet t-sellem l-ċesare Katania b'din l-intervista qasira. Wara l-ismajna ftit dwar ħsibijiet tiegħu meta wasal Malta fl-2007 wara 34 sena Milan, inkomplu issa nisimgħu tarif interessanti dwar is-sem ta' Mussolini fil-gwerra kif riċerkat minn ċesare Katania.
E le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior.
Mussolini, kulħadd jaf li ġi wara kollox imdendel fej l-istazzjon Milan mal-famuża Petacci. Imma hemm dan id-dubju, hemm din mistoqsija ta' kurjożità kbira li l-Ingliżi bħal donnhom ma ddispjaċihomx, anzi forsi inkoraġġew din il-mossa li jeħilsu minnu malajr għaliex jista' jkollu xi affarijiet kompromettenti fuqhom. X'inhi eżatt l-istorja?
Qabel xejn interessanti li wieħed jenfasizza li hija spekulazzjoni biss, għalkemm spekulazzjoni marbuta ma' ċerta evidenza, mhux evidenza diretta. Din kienet ġejja mhux mill-Ingliżi biss, anke mill-Franċiżi. Hitler fin-1940 invada kważi l-Ewropa kollha. Kulħadd kien konvint li se jirbaħ. Kemm l-Ingliżi u kemm il-Franċiżi perswadu lil Mussolini jidħol fil-gwerra. Ħalli fil-mejda tal-paċi kien hemm ċertu bilanċ. Ma jiddominax Hitler biss.
Isom ikollhom ħabit malagħdu.
Teorija għalkemm hemm xi evidenza indiretta. Biżejjed wieħed jara l-impreparazzjoni ta' Mussolini għall-gwerra ma rridx itħol, ma kellux preparazzjoni. Fl-Etjopja pereżempju kienu ħafna preparati, għal tieni gwerra ma kellhomx preparazzjoni, u hawn min jgħid ukoll li anke fuq il-Greċja ħasbu li se tkun passeġġata għax hawn min jgħid illi Italjani ftehmu mal-Griegi ħalsuhom biex dawk iċedu mal-ewwel u jidħlu. Għas hemmhekk ma marru preparati biżejjed, imma dan ma ġarax irkrik iddefendew ruhom. Issa hemm din il-korrispondenza hemm min jgħid biex jikkonvinċuh jidħol. Barra minn hekk ġa qabel il-gwerra però kien hemm korrispondenza bejn Churchill u Mussolini fej Churchill kellu ċerta simpatija. Għaliex naturalment Churchill ma seta' qatt jaċċetta il-komuniżmu u kien jara li Mussolini huwa biżejjed kontra kif wera fil-politika tiegħu. Din hija t-teorija. X'evidenza hemm għalkemm hija ndiretta fuq x'nijat. Il-mew ta' Mussolini stess ġa hija misterjuża, biżejjed mur mhux il-bot minn Como. Dongo. Li il-fatt fej suppost miet jew qatluh Mussolini b'suppost lapida sem min jgħid li mhux hemm miet, ħaduhom hemmhekk. Dawn huma x'nijat. X'hekk morru naqra qabel. Dan Mussolini, anke l-verżjoni kif qabduh huma differenti, dawk kien hemm il-partiġani ta' Como, Mussolini prattikament libes ta' suldat Ġermaniż biex ikun jista' jaħrab, però ma kienx waħdu, kien hemm ħafna ġerarki oħrajn. Din kienet kolonna kbira ta' trakkijiet. Daw il-Ġermaniżi kienu ħerġin ċeddew kienu ħerġin. Mussolini ħaseb li jista' joħroġ b'dan il-mod. Verżjoni uffiċjali li meta l-partiġani tawlu indunaw li kien Mussolini għaliex żamm il-qalziet ta' Taljan. Allora kellu il-kod tal-Ġermaniżi. Ma hemm min jgħid mhux hekk daqshekk sempliċi. Hemm min jgħid li meta l-Ġermaniżi sabu moħħhom imdawrin bil-partiġani armati, kienu armati mhux sempliċi għax marru lejhom, kienu fuq l-għoljiet. Daw ma setgħux jgħaddu jekk ma jiġux attakkati ġifieri. Hemm min jgħid li waqt din is-sitwazzjoni kien hemm xi ħadd mill-Ġermaniżi sar nervuż ħafna beda jibżgħu u qalhom dak huwa Mussolini.
Tom il-prep
biex ħalluhom imma evidenza diretta uffiċjali hija iżjed illi kien hemm xi għattarfu ta' minu koll li semmi illi il-ġerarki kellhom il-famuż teżor daw li setgħu jieħdu magħhom
ġarre
min kellu l-poter dak iż-żmien il-famużi ċriket ta' żwieġ sewwa meta Mussolini talab lin-nisa Taljani miż-żewġin jagħtu ċurketta żwieġ tagħhom biex jagħtu kontribut għall-kawża mhux hekk. Jiena meġġieli smajt jiġbru 10 xkejjer ma' waħda minnhom tkun għalihom. Se naturalment meta sabu ruhom imdawrin urraw li ma kellhom l-ebda mod kif jeħilsu, ġifieri se jinqabdu inversjonijiet ukoll, ġifieri hemm min jgħid uħud minnhom ħafru x'imkien biex ipoġġu t-teżor hemmhekk, hemm min jgħid li kkonvinċew xi familji iżommuhom għal ftit. Ma niżjed ħaġa importanti x'kellhom jew Mussolini. Mussolini kellu briefcase b'karti tant kemm kienu importanti u korrispondenza ta' bejnu u Churchill. U kull darba li avviċinawh prova jżomma kemm jista' jkun qrib tiegħu għax jgħidin se salvalu ħajtu u tkun ta' ġid għall-Italja. Mbagħad ħadu ilu u hawn min jgħid il-kap tal-partiġani ta' Como li qasrit joqtlu kienet jirċivi ordni li joqtlu għaliex huma stess beżgħu illi l-Amerikani speċjalment jistgħu jużaw għall-futur.
Kompromett il-pożizzjoni ta' ċert. Imma l-spekulazzjoni qed tikber.
Naturalment, għaliex u ħaseb li dawn il-kart il-korrispondenza se salvalu ħajtu u se tkun ta' ġid
tal-passaport tiegħu.
Alla din waħda x'aktarx mill-evidenzi, però
li se ta' kien Churchill li mbuttaħ jew ħajru jidħol ma' Hitler fil-gwerra.
Kien konvint li dawn il-kart din il-korrispondenza isalvaw li ilu jkun ta' ġid għall-Italja. U għamini għajt li dawk il-karti propju
f'dejn
imma dak li kienem.
Kurjum zaq fejspiċċaw daw il-karti l-lum.
Dika u koll fejspiċċaw għamini għajt l-arkivju tal-istat għax mbagħad saret fotokopja tagħhom anke żjed minn kopja waħda ma fejspiċċat dak il-famuż teżor. Li sejjet teżor ta' Dongo. Kien spiċċant il-Partit Komunista, teżor u.
Għax kien fost il-Partigiani dak il-Partit.
Il-Partigiani kienu maqsumin bejnietom, ma kienx hemm fazzjoni waħda. Interessanti illi nies li kellhom x'jaqsmu mietu b'mod traġiku.
Ġifieri nies li kienu
involuti
jew qatluh jew kienu kalzrawh aktarx daw sparixxew b'mod misterjuż.
Mod misterjuż. X'u mbagħad hemm inqal imma le ta' dak mhux hemm xi maqtul għalkemm m'hemmx evidenza diretta li għal din
ir-raġel. Kemm ħafna konfoffi ta' ħabi wkoll. Ma tistax issiba din l-evidenza malaj.
Imma meta tqis il-partiġani se ma kinux jaqblu bejnietom, pereżempju, kif kont qed ngħid partiġani ta' Como li qabad il-Mussolini jrid jipproċessah. Imma kellu ordni diretta u waslu, mhux ordni biss kienet, waslu kien Milan, Kunsil Nazzjonali tal-Liberazzjoni. Mela x'hemm iżjed li forsi wieħed jitħasseb. Hawn min jgħid li jaċar li l-Ingliżi kellhom kull interess jeliminaw żgur dik il-korrispondenza. Hawn min jgħid li ftit qabel miet xi ħadd ra lix Ingliżi ta' servizzi segreti hemmhekk. Aw min jgħid, ġifieri issa jkun ikun hemm din rabta wkoll evidenza oħra, imma ħaġa li ra kulħadd illi wara l-gwerra Churchill kien imur ipinġi Como, mhux il-bot ipitter. U kienu jistaqsu u l-għalli għagħob nil-post, imma kien hemm min jgħid imma mil-postijiet kollha.
Għetta ħallas biex jgħid dik il-korrespondenza.
Aw ġieda, aw ipitter, għaskem hemm postijiet sbieħ, u mhux il-bot minn Dongo minn fejġi maqbud.
Praktikament jista' jaħraq Mussolini u inqabad.
Narġa' ngħid ta' wieħed jista' jsibhom ukoll għax jiena nsertajt mhux biss rajt fuqhom imma wkoll rajt programmi, siru programmi interessanti.
Il-fatt li hex 34 sena issa. Li kienu kollha wara l-gwerra daw l-Italja, ovvjament isma' ħafna daw id-diċeriji Milan propju fej spiċċa espost il-kadavru ta' Mussolini.
Mhux huma biss, kien hemm ġerarki oħrajn u dika dendluhom il-partiġani għaliex u sena qabel il-faxxisti kienu dendlu partiġani hemmhekk. Kienet patija. Però kien hemm nies fil-Kunsill Nazzjonali tal-Liberazzjoni fosthom pertini li ma ridix dik il-ħaġa. Ġi kienet propju ħaġa veru, insomma, disgustanti.
Biex l-aħjar ħaġa li tagħmel wara gwerra.
Denden nies.
Kalfatt li qtiltu minn ġuri minajr ebda kundanna.
Kien hemm maċċettajiex li mill-partiġani stess.
Questo il fiore del partigiano. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo il fiore del partigiano morto per la libertà. Morto per la libertà.
U hemm dik it-tislima li Ċesere Katania naslu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. It-tama li l-vuċi ta' Ċesere li ġas fakritna fil-momenti sbieħ li għexna miegħu u minn hawn insalmulu. Nifakkarkom li fil-programm tal-lum temmejna wkoll intervista ma' Dr. Sergio Portelli, l-awtur ta' l-istudju interessantissimu La Stampa Periodika in Italiano a Malta. Minnaħati għajċas xwirebs għam neġernu ta'w, insalmikom.